რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპაციო ხასთან მდებარე შვედის მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს. ნატოს შესახებ ობიექტურად ინფორმირების და რუსული პროპაგანდის საკითხებს მედია სემინარი მიეძღვნა. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის შეხვედრა. მას წინ უძღოდა პაპუაშვილის განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს ზოგიერთ მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ. გასულ კვირაში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე გიორგი პაპუაშვილს კონკრეტული მოსამართლეები არ დაუსახელებია და განაცხადა, რომ დეტალებზე საუბარს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან აპირებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, და რომ გიორგი პაპუაშვილმა კონკრეტული ფაქტები დაუსახელა. პრეზიდენტის თქმით, ეს ფაქტები თავისთავად შემაშფოთებელია გამომდინარე იქიდან, რომ ეხება უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო ინსტიტუტს, საკონსტიტუციო სასამართლოს და მის მოსამართლეებს, რომლებიც დაცვის უმაღლესი ხარისხით სარგებლობენ. სამწუხაროდ, ამ ფაქტებმა არ გამაოცა. საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ეს ტენდენცია ახალი არ არის და დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო სამართალდამცავების ჩართვით ზეწოლის მცდელობა, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, ნათელი პასუხი უნდა გაეცეს პოლიტიკურ ძალებსა და რაღაც ჯგუფებს შორის შეთანხმებულ მოქმედებას.
ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აბსოლუტურად არ არის ჩართული ამ საქმეებში, მაგრამ აგრეთვე ჩდება ტენდენციები უფრო დაბალ დონეზე რაღაცა კავშირების ჩამოყალიბების. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ ჩვენ არჩევნების პროცესში ქონდეს სამართლებრივი შვიდი დემოკრატიული პროცესი, იმისთვის რომ დავიცვათ არჩევნები, იმისთვის რომ დავიცვათ უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტები, მე გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ შევხვდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ამ საშიშ ტენდენციებს, რომლებიც ჩნდება პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ გავცეთ სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი.
ჟურნალისტების შეკითხვას კონკრეტულად რა საშიშ ტენდენციებს ხედავს, პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა უპასუხა, რომ საშიში ტენდენცია, როცა პოლიტიკურ ჯგუფებს უჩდებათ გარკვეული არაფორმალური კავშირები სამართალდამცავ ან სხვა სტრუქტურებთან და ეს ტენდენცია გამოყენებულია პოლიტიკური მიზნებისთვის. რაც შეეხება განცხადებას ოჯახის წევრზე ზეწოლის შესახებ, პრეზიდენტის თქმით, მისი ოჯახის წევრი გააჩერეს ქუჩაში და შემდეგ ბინა გაუჩხრიკეს სასამართლოს დადგენილების გარეშე. ბუნებრივი არანაირი სამართალდარღვევა არ იყო, მაგრამ იყო გარკვეული მინიშნებები, რომ ეს არის ზეწოლის მცდელობა, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგულაშვილმა. მასთან შეხვედრის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ მისი განცხადების შემდეგ აჭარის პროკურატურაში მისვლა თხოვეს. არსად მისვლას არ ვაპირებ, თუ ვნახე, რომ მზადყოფნა იქნება, შევხვდები მთავარ პროკურორს და მივაწვდი ინფორმაციას, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, სატელეფონო საუბარი ჰქონდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, რომელსაც სავარაუდოდ შეხვდება კიდეც. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ დღესაც თავი შეიკავა მოსამართლეებზე ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებზე საჯაროდ საუბრისგან. ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. 42 ჟურნალისტის დაკავების ორდერი გასცა თურქეთის ხელისუფლებამ. ამის შესახებ იუწყება თურქეთის კერძო ტელეკომპანია NTV. მისივე ცნობით, დასაკავებელ ჟურნალისტთან უსხაშია თურქეთში ცნობილი კომენტატორი, პარლამენტის ყოფილი წევრი ნაზლი ილიჩაკი. თურქული გაზეთი ჰურიეთი კი წერს, რომ თურქეთის მთავრობამ ჟურნალისტებს მიიჩნევს მხარდამჭერებად ეგრეთ წოდებული პარალელური სტრუქტურისა, რომლის მიზანი პრეზიდენტ ერდოანის დამხობაა. გაზეთის ცნობით, ჟურნალისტებს ემუქრება სუმცირე 10-წლიანი და მაქსიმუმ 30 პატიმრობა. 16 ივლისის შემდეგ სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის გამო თურქეთში დააპატიმრეს და სამსახურიდან დაითხოვეს საერთო ჯამში 60,000-ზე მეტი სამხედრო პოლიციელი, საჯარო მოხელე და პედაგოგი. თურქეთის მთავრობა გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ბრალსდებს შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ მუსლიმ ქადაგებას ფეტულა გულენს, რომელიც ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. მსოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ დღეს განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით. კომიტეტმა არ გაითვალისწინა სააგენტოს რეკომენდაციები და რუსეთის ნაკრებს არ აუკრძალა რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობა. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელის კრეიგ რიდის განცხადებით, იურისტ რიჩარდ მაკლარენის მიერ სააგენტოსთვის მომზადებული დასკვნით დადასტურებულია, რომ რუსეთ სომხეთში არსებობს მთავრობის კონტროლს დაქვემდებარებული დოპინგის პროგრამა. მიუხედავად სააგენტოს რეკომენდაციისა, რუსი სპორტსმენებისთვის არ მიეცა ზაფხულის ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა 24 ივლისს მიიღო კომპრომისული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსი სპორტსმენების საკითხს ცალ-ცალკე გადაწყვეტენ ოლიმპიური სახეობების საერთაშორისო ფედერაციები. ამასთან უკვე ცნობილია, რომ დოპინგის მიღების გამო რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ რუსი მწლეოსნები. ზაფხულის ოლიმპიადა, რომელსაც წელს ბრაზილია მასპინძლობს, 5 აგვისტოს გაიხსნება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინი არაპირებს მონაწილეობას რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაში. პესკოვის თქმით, პრეზიდენტს სხვა სამუშაო გრაფიკი აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ბერშვეთის მოსახლეობა. სოფლის მცხოვრებნი განსაკუთრებულად შეაშფოთა გასული კვირის ბოლოს მომხდარმა შემთხვევამ, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ადგილობრივი მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვს. ორი დღის წინ რუსეთის მესაზღვრეები ოკუპირებული ტერიტორიიდან სოფლის სალოცავთან იყვნენ მისულები, სადაც ადგილობრივი მწყემსები დააკავეს. ნიკა წიკლაური და ვასილ ახალბედაშვილი საქონელს სოფლის განაპირას მწყემსავდნენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ისინი იქვე დაკითხეს და 9 საათში გაათავისუფლეს. ნიკა წიკლაურის დედა ლუიზა მერებაშვილი ამბობს, რომ მისი შვილი რუსეთის მესაზღვრეებს იქვე უმტკიცებდა, რომ სოფლის ტერიტორიაზე იყვნენ შემოსულები.
ახირს ორი მხარე ხო უნდა დაუკავონ. ერთი ზემოთ მხარეს იყო, მეორე ქვემოთ მხარეს. ქვემოთ პატარა იყო და ზემოთ ის დიდი იყო. და წაუყვანიათ ორთავენი ერთად იყვნენ. მოგვეპარნენო და იარაღი მოგვადესო ჯერო და როშებტრიალდიო რაო რა ხდებაო თქვენ თხავთო. ესაო რუსების არ არისო, ვეუბნები ესა ქართველების ადგილიაო. რა ვიცი რა ელაპარაკეს მე არ ვიცი ახლა აქედან იქ მე რა გავიგო და ბავშმა კი ის თქვა რომ ტელეფონში რაც მითხრა. მე არ მესმოდაო იმათიო და იმ კაცს ელაპარაკებოდნენ და იმას რა უთხრესო ის არ ვიციო ზუსტად.
ნიკა წიკლაურმა შეიარაღებული პირების გამოჩენისას ყვირილი ატეხა და სოფლის სალოცავში მყოფი ადამიანები გააფრთხილა. ბერშუეთელებმა ტერიტორია სასწრაფოდ დატოვეს და საქმის კურსში პოლიცია ჩააყენეს. მათი თქმით, აქამდე არასდროს ყოფილა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის ეკლესიის ტერიტორიაზე შესულიყვნენ.
ავედით სალოცავში, რომ სანთლები გვინდა და დაგვინთო და მოგველოცე ჩვენი სალოცავე. ბავშვებს ჰქონდათ სურვილი, რომ სურათებს რო იღებდნენ და ათვალიერებდნენ ეს ჩემი სტუმრები, მაგ დროს გვესმის განწირული ყვირილი ბიჭის, რომ ჩქარავ ჩემი ძმის სახელს ყვირო და გიო, თავს უშველეთ ბავშვები წაიყვანეთ რუსები არიანო. და რა ვიცი, იმ წუთში დავიბენით და ჩვენთვის რა ძალიან გამაოგნებელი იყო ეს ხმა. მანქანით ვიყავით ასულები და მანქანაც აღარ მივაქციეთ ყურადღება და გამოვიქეცით, რომ თავი გადაგვერჩინა.
საზღარი არ გადაგვეკვეთავს, ანუ მანამდეც ვიყავით დაახლოებით ერთი კვირის უკან და ჩვეულებრივად მოვილოსეთ და ჩამოვედით, მაგრამ ახლა დავინახეთ, რომ რუსები იყვნენ და ასე ჩვენი სოფლელი მიყავდა და მას რა არ დაიყურა, ახლა სავარაუდოდ ჩვენც გადაგვიყვანდნენ. ძალიან შეგვეშინდა და ყველაზე მეტად ის ფაქტი არის ცუდი, რომ ვიცით, რომ ჩვენი ტერიტორია საზღვარი არ გადაგვიკვეთავს, მაგრამ მაინც ესეც საფრთხეში აღმოჩნდით.
სოფელ ბერშუეთის მცხოვრებლების თქმით, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მავთუხლართები და ღობეები გავლებული არ არის. მოშორებით ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დგას. მაგრამ ამის მიუხედავად სოფლის ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეები დაუბრკოლებლად შედიან და საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ. სოფლის მცხოვრებლები ქართველი სამართალდამცავებისგან მოითხოვენ, რომ ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირება გააძლიერონ და უსაფრთხოების გარანტიები შექმნან, რადგან სოფელს სხვა საძოვარი არ გააჩნია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნატოს შესახებ საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირების აუცილებლობა და რუსეთის გამომდინარე საფრთხეები, მათ შორის ჰიბრიდული ომის მეთოდები იყო ის საკითხები, რომელზეც თბილისში იმსჯელეს სხვადასხვა რეგიონის ჟურნალისტებისთვის გამართულ სემინარზე. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ რეგიონული მედიის როლზე გამახვილდა. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან დათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ნატოს პრინციპები, გაფართოებისა და პარტნიორობის პოლიტიკა, ვარშავის სამიტის კომუნიკე და საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივა იყო თემები მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის თბილისში, ნატოს სამეკავშირეო ოფისში გამართული სემინარისა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ინტეგრაცია ნატოსა და ევროკავშირისკენ ორგანიზებით ჩატარდა საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის დირექტორის, ნატოში საქართველოს წარმომადგენლობის ყოფილი ხელმძღვანელის ლევან დოლიძის შეფასებით, ივლისში ნატოს ვარშავის სამიტზე მიღებული კომუნიკე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია და ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების, ალიანსთან ინტენსიური დაახლოებისა და თავსებადობის ამაღლების საკითხებს მოიცავს. ლევან დოლიძის განცხადებით, ამჟამად საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომი, რომლის წინააღმდეგ აუცილებელია საზოგადოების კონსოლიდაცია.
ხანდახან ჩნდება განცხადება, რომ ძალიან კარგად ორგანიზებული ჰიბრიდული შემოტევის წინააღმდეგ პოლიტიკური სპექტრი განსაკუთრებით არის აბსოლუტურად დეზორგანიზებული, რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტია. სწორი დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ ჩვენი ქვეყნის 25 წლის ისტორიიდან, რომელმაც არერთგზის დაგვარცხნა, რომ საჭიროა მეტი კონსოლიდაცია ისეთ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს.
საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის ლევან დოლიძის განცხადებით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სტრუქტურების კომპლექსური და თანმიმდევრული მოქმედება, რათა ყველა შესაძლო საფრთხეზე ქვეყანას ჰქონდეს მყისიერი რეაგირება. ლევან დოლიძის განმარტებით, რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ელემენტია სხვადასხვა საშუალებით პროპაგანდისტული ინფორმაციის გავრცელება. რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო ერთ-ერთ ზომად საზოგადოების სწორად ინფორმირებას ასახელებს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა.
პროპაგანდას პროპაგანდით ვერ დაუპირისპირდებით. ანუ ჩვენი მიდგომა ზოგადად, როგორც ევროკავშირის თუ ნატოს და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის, არის ის, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ანუ ფაქტებით გამყარებული რეალური მართალი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, რომელიც უფრო გასაგებს გახდის და გაუმარტივოს მოქალაქეს, გაარჩიოს სად არის სიცრუე და რა არის სიმართლე. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მაგალითად იგივე მხარდაჭერა ჩვენი პროდასალური მიმართულებისა უნდა იყოს გამკიცებული ინფორმირებული ადამიანი.
საზოგადოების ინფორმირებისთვის მედიის, მათ შორის რეგიონული მედიასაშუალებების როლი შეუცვლელია, აცხადებს გაზეთის კახეთის ხმის და ინტერნეტ გამოცემის K-News-ის მთავარი რედაქტორი ნატალია ცისკარაშვილი. მისი ინფორმაციით, გაზეთის კახეთის ხმის მთავარ გვერდზე ხშირად აქვეყნებენ პუბლიკაციებს იმ მითების საწინააღმდეგოდ, რომლებიც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ რეგიონის მოსახლეობაში ვრცელდება.
ჩვენ ძალიან ხშირად ვაში უკეთებთ ამ საკითხებს, ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული. ჩვენ ვესწრებით და დავდივართ ძალიან ბევრ საინფორმაციო შეხვედრებზე, ვიღებთ სემინარებში მონაწილეობას, ფიქრობ, რომ სწორედ ჩვენი მედიასაშუალება კახეთში ერთ-ერთ მთავარ მედიატორის როლს ასრულებს სწორედ ამ კუთხითაც.
ნატოს სამეკავშირეო ოფისში ჟურნალისტებისთვის გამართული სემინარი რიგით მე7 იყო და ორგანიზატორები კურსის გაგრძელებას გეგმავენ.
Tata Kachkachishvili დაესწრო ნატოს საქმიანობის და პრიორიტეტების და მათ შესახებ საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირების საკითხზე გამართულ სემინარს. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: გრაკლიანის უნიკალური წარწერა უძველესად აღიარა შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამის ლაბორატორიამ. ამის შესახებ დღეს იუწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კერძოდ, მისი ცნობით, უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ აღმოჩენილი გრაკლიანის წარწერა ამერიკულმა ლაბორატორიამ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11-მე-10 საუკუნეებს მიაკუთვნა. ექსპედიციის ხელმძღვანელის პროფესორ ვახტანგ ლიჩელის განმარტებით, გრაკლიანი გორაზე აღმოჩენილი წარწერისადმი განსაკუთრებული ინტერესი გაჩნდა, რადგან სავარაუდოდ საქართველოში უძველესია და სწორედ ამიტომ თარიღის დასაზუსტებლად ნიმუშები გაიგზავნა მაიამის ბეტა ლაბორატორიაში. პროფესორის განცხადებით, ამერიკული ლაბორატორიის მიერ დადგენილი თარიღი სრულიად უნიკალური მოვლენაა. თარიღის გადამოწმების მიზნით კი ნიმუშები გაიგზავნა იტალიაშიც. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ გრაკლიანი გორის გათხრებისას შარშან აღმოაჩინა სავარაუდოდ ნაყოფიერების ღვთაებისადმი მიძღვნილი ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნის ტაძარი ორი საკურთხევლით, რომელზეც გამოსახულია ჯერჯერობით უცნობი დამწერლობის ტექსტები. მეცნიერების განმარტებით, უნიკალური წარწერა მიეკუთვნება სრულიად გამორჩეულ ინდივიდუალურ დამწერლობას, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს და, როგორც მეცნიერები აღნიშნავენ, ადასტურებს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე დამწერლობა გამოიყენებოდა 2007-3000 წლის წინ. ამჯერად კი, როგორც გვეკითხარით, ექსპედიცია პასუხისმგებლია იტალიიდან. კონსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.